Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja nagu me kõik tähele paneme, jälle üks nädal on alanud, ent alati võib öelda ka optimistlikult, noh, mis see on siis? Üle on me juba kolmapäev, veel paar päeva nädal läbi, jälle nädalavahetus ja saab puhata sellest... millest võibolla puhkama ei peakski. Segadusi, sigadusi, meie ümber on kuhjade viisi. Nädalavahetuse uudised. No eks need ole ka niisugused, et meelelahutuslained löövad peakohal kokku. Natukene nukraks teeb. Oli see vist eile või mis õhtul see nüüd oli, kui telekas oli saade, kus... tehti raha laste arvelt. No, kes on väga kift niisugune tüüp, kes on naasugune, mingid võistkonnad jälle. Kunagi Hollywoodis öeldi, et need kaunitarid, loomad ja lapsed, kui stuudio on pankrotti äärel, siis tuleb need tuua filmi. Tundub, et meie... ma ei teagi, kuidas seda nimetada. Meediamaastik on ka selles olukorras, kus kõik kipub kolletama, ära närtsima ja siis on vaja võtta viimast. Näidata niisugusi asju, mille näitamine on natukene eetilises plaanis küsitav, aga kui on pärdikuid, küllap on ka kisa. Elu on juba niimoodi seatud, et suur osa inimesi lausa karjub selle järele, et keegi neid lummaks ja hüpnotiseeriks, siis nemad saavad ühte kuuluva monoliitse massina olla nagu nemad on. Nalja siin muidugi on meie ümber teissuguseidki, aga natukene kipuvad nad kõik pisarad silmanurka tooma, kuigi noh, ütlevad, inimesed nii, et mehed ei nuta, aga nutta võib ka sisse poole. Siin oli suur tingel tangel nüüd, et visati ühest erakonnast välja, see visati teisest erakonnast välja, teine igavne vägev ekre kirjavahetus, kuidas rohelise mehikese tuleb mättasse lüüa või maha lasta või midagi taolist. Aga võtsin mina küsida selle asja tausta selgitamiseks. Haritud ja intelligentse inimese käest ka, mis siis toimub. Kirjutasin mina ekre partei puhastusest ajendatult Igor Gräzinile ja küsisin kohe otse, et Igor, sa vanem ja targem inimene, kas erakonnast välja heitmine, kui inimene pole rikkunud ühtegi Eesti Vabariigi seadust, on kooskõlas põhiseadusega. Sest no, mis patu see inimene sai siis teha, kui ta ei teinud nagu patu, ei läinud teine vales kohas üle tee, tahtis asja paremaks teha, ütles, et ärme teeme seda niimoodi, nagu noh, mõned teevad, ütleme, massi meeleavaldusi, et ajame rahva kokku, las paar poliitikud peavad kõnet, müüme jäätist, popkorni, artistid laulavad, kõik võtku oma lapsed kaasa, karusselli toome ka. Ja tulemus on see, et keegi kurat ei saa aru, mis toimub. Kui, ütleme, füüsilises plaanis lüüa ühte katlasse seljanka pähe või noh, teile nimetus pole mõtet siia segadagi, heeringas ja jäätis, hapukoor ja toored puuviljad ja ma ei tea, praeliha ka veel sinna ja sööta inimesele sisse, siis tahad või ei taha, lööb pasa lahti. Ja samamoodi lööb pasa lahti meeletu massi meeleavaldus, kus on karussellid ja dresseeritud loomad, poliitik peab kõnet ja rahvas jalutab, müüakse lilli ja linnukesi ja tehakse glistiiri ja kontrollitakse vererõhku ka veel. aga jah, küsisin mina siis ikkagi, et mida peab inimene tegema, et ta erakonnast välja visataks. Ma eeldan, et erakonnad töötavad, toimivad, tegutsevad, vegeteerivad, arenevad, piinlevad, vaevlevad põhiseaduse raames. Ja kui inimesel ei ole rikkumist, mille eest võiks talt ära võtta näiteks kodakondsuse, mida on väga keeruline ära võtta, võimalik, aga väga keeruline, siis no ei saaks nagu erakonnast välja ka visata. Või tunnistab erakond sellega oma jõuetust, et näe, meie erakonnas on keegi, kes tahab võimule, aga kuna meie juht on hetkel tugevam, siis lööme ta erakonnast välja, sest kui ta on erakonnast välja visatud, siis ta ei ole erakonna liige, aga erakonna juhiks saab kandideerida ainult tõeline tšlen, nagu partei ajal öeldi. Igor Gräzin vastas küsimuse peale selgelt ja üheselt. Erakond on eraisik ja teeb, mida tahab. See on inimeste punt, mõnikord kümneid tuhandeid, kes tegutsevad vastavalt oma sise eeskirjadele ja korras, mille nad ise kehtestavad. Põhiseadus ei puutu siia mitte kuidagi. Järelikult, no ma võiksin teha siin peo teie spekulatiivseid järeldusi, et noh, näiteks kui see inimgrupp, keda nimetatakse täna kuritegelikuks rühmituseks või ma ei tea, milleks veel, kui need võtaksid nimeks erakond, siis poleks ju häda võibolla midagi, siis nad võiksid väljendada oma õigustatud solvumist, kui neid nimetatakse kuritegelikuks ühenduseks, nii nagu siin Assar Pauluse protsessiga oli nimetus välja toodud ja inimestes kirjutati palju, miks küll tontsena teab, mis sellegi taga on tontsena teab. Erakond on eraisik ja teeb, mis tahab. Teoreetiliselt muidugi ikkagi põhiseaduse raames, aga kui herr Gräzin ütleb otse, et põhiseadus ei puutu siia mitte kuidagi, ärge võtke seda nüüd päris niimoodi jäärapäiselt ja otse. Sest noh, teine kord selleks, et mõte oleks selge, tulebki öelda asju natuke otsemini, aga neid tuleb mõista ikkagi kontekstiliselt. Vastasin mina herr Gräzinile siis, et jah, Igor, ka mina tean, et põhiseadus on eriline luulevorm. Riiki pole terviku mõttes olemas ja seega ei saa olemas olla ka ühtselt määratlemata üksuse kodanike, on vaid maksumaksjaina registreeritud kodakondsed. Aga nürin haljana tooksin ikkagi sellest Kalevipojaga võrdse lugejaskonnaga proosaluuletusest välja järgmised ilusad tühi väited. Tühi on sulgudes. Paragraf 11 ütleb, et õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega, millest võiks järeldada, et ka erakonnast väljaheitmine peab olema kooskõlas põhiseadusega, aga kuidas ta kooskõlas on, selle juurde me jõuame natukese aja pärast. Kedagi ei tohi süüdi mõista teo eest, kui seda tegu ei tunnista kuriteoks seadus, mis on jõus teo toimepanemise ajal. Aga karistus tuleb ju ikkagi teo eest ja teo eest tunnistatakse süüdi ja õnnistatakse siis võibolla erakonnast välja heitmisega või umbes nii. Kedagi ei tohi tema tahte vastaselt üle viia seadusega määratud kohtu alluvusest teise kohtu alluvusse, millega võiks ju no rõhutada seda, et otsuse langetab ikkagi kohus, mitte et kui au kohus on inimesed õigeks mõistnud, siis tuleb palju kõrgem kohus ja ütleb minge kõik mina viskan välja. Sest kuskil peab olema ju see organ või tšlen, kellel on ees- ja perekonna nimi ja kes ütleb, et asi on nüüd niimoodi, kui ees- ja perekonna nime ei ole ja mingisugune tingan sih loodusseaduste survel, sunnil, tahtel, käivitamisel, No, kolm punkti. Igaühel on õigus talle ükskõik kelle poolt õigus vastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamiseni. Sedagi ütleb meie põhiseadus. Igaühel on südametunnistuse usu ja mõttevabadus. Ainult mitte meie hulgas, eks ole. Kurrat, sest aru saab, mis siin toimub. No 45. paragraaf on muidugi nii ära leierdatud, et sellest pole mõtet rääkidagi. See on see paragraaf, mis lõpeb sõnadega, tsensuuri ei ole ja algab sõnadega, et igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Tõsi, seal tuleb. Et juhul, kui keegi paneb vinguma, et minu kohta tõe rääkimine on valus, vastik, mind alandav, solvav, piinav, painav ja nii edasi, no eakene küll. Võta siis kinni, mis siin nüüd kehti või mis ei kehti. Õigusriik, kel jõudsel õigus, jah. Eks siin see 48. paragraaf räägib põhiseaduses veel õigusest koonduda mitte tulundusühingutesse ja liitudesse. Õigus on koonduda, aga kellelgi on õigus öelda, et sina ei koondu meie siia sellesse samusesse. 54. paragraaf ütleb, et Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Saa nüüd aru, kui partei tegutseb põhiseaduse raames ja viskab välja inimese, siis võib olla küsimus ju selles, et see kodanik ei ole ustav põhiseaduslikule korrale, mida edendab partei. Järelikult siin taga peab olema tükis suurem rikkumine. Ja ega 54. paragraafis on veel see ilus ütlemine ka, et kui muid vahendeid ei leidu, no näiteks raha või lilli või priitahtliku pritsumeste orkestrit, on igal kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatusliku vastupanu. Ja nüüd tekib küsimus, et see põhiseadusliku korra vägivaldne muutmine, kas see on mõeldud siis ainult materiaalsete relvadega või seaduste kehtestamisega, mis represseerivad kodanike? Ei luba teha seda, ei luba kuuluda sinna, nõuavad raha selle teise kolmanda eest. Paneks jälle kolm punkti. Ja selle teema lõppu võiks ju muidugi, mitte päris lõppu, aga ütleme selle paragraafide lugemise lõppu võiks ju öelda, et tuleb ikka nukker tunne küll, kui neid karjäärimaniakke vaadata või umbes niimoodi. Aga Igor Gräzin ütles täie õigusega ja täie teadmisega. Ärge nüüd mõelge, et ma mõistan teda hukka selle eest, mida ta ütles. Ta ütles seda, mida ta teab ja vanakooli mehena jääb ta sellele ka kindlaks. No isegi kui see ümber lükatakse, sest veendumused usk ja nii edasi. Igor Gräzin kirjutas, võrdleva riigiõiguse õpik ütleb, et põhiseaduses on deklaratiivseid klausleid umbes kolm veerand. Neist omakorda veerand on kasutatavad tõlgendusprintsiipidena. See on fakt, mida juristidele õpetatakse. Ei hea ega halb, vaid fakt. See tähendab, et enamus põhiseadusest ei rakendu läbi normide. Mille peale jäi mul ainult öelda, et umbes siia ma tahtsingi jõuda. Seadus, ühiskondlik kokkulepe, põhiseadus ja suhtumine seadusesse, nii seest kui väljaspoolt olles seaduses, sees või vaadates teda kõrvalt. Need on erinevad asjad. Üks asi on, me võtsime vastu seaduse, et puhu tuul ja tõuka paati. Ja kurat tuule vaikus tuli. Oleme meie ka vait. Tuul ei puhu, ei tõuka paati. Normi väline. Nagu kirjutas Igor Gräzin. Ehk siis ebanormaalne. See normi väline ehk ebanormaalne põhiseaduse osa on kellele. Ma pean silmas neid loosungeid, et Eesti on vaba ja sõltumatu trillalla, trullalla, vanakaru lõi trummi. Tõesti, kellele see siis on? Kas see on mingisugune udune usukultus, mida me peaksime kummardama isegi kui me ei usu ja mille me mõnuga esimesel võimalusel reedame ja räägime, kuidas me olime Eesti Vabariigi kodanikud ainult sellepärast, et meid sunniti selleks. Me ei tahtnud, me õõnestasime seda korda seespoolt, aga nüüd me tahame valitsusse, kohe tahame valitsusse, sest see, mis nüüd tuleb, see on ja nii edasi. Seda me oleme korra juba näinud veerand sajandi eest, eks ole? Need, kes ei pääsenud siis löögile, mõned neist on eriti kättemaksuhimulised, aga üldiselt tegemist on para ja mina kultusega. Läheksin nüüd natukene suurema kaare peale, et jõuda tagasi võibolla sinna samasse, kus ma praegu selle suurema kaare peale lähen. Nädala vahetusel lugesin mina 1. aprilli lugu Margit Adorfilt. Ja kirjutas tema tuttaval teemal, millest ma olen mitu korda rääkinud ja millega ükskord sai ka lausa tekitatud pisukene, kuidas nüüd öelda, tormikene veeklaasis kuskil naiste foorumis. Nimelt seletasin ma laste riiete kohta midagi, kuidas sai pojale pükse ostetud 5 naelaga Londonist ja Eestis maksid nagu 5 korda rohkem, peale, no ütleme 4 korda rohkem, ehk 100 krooni. Kuidas aasta pärast meil maksid need püksid 200 krooni, aga Inglismaal Londonis Marks & Spenceris vist endiselt 5 naela ja niimoodi ka 3. aastal, kui nad maksid juba 600 tuuris, ikka 5 naela. Ja võt selle kohta kirjutabki nimet, et Margit Adorf, et Eestist ostab vaid pimedusega löödu või see, kes on raha peale vihane või see, kellel kohe on vaja. Viimane lause ütleb, et maksab see, kellel muud üle ei jää. Uuel nädalal, see nädal vist täna hakkab pihta, tabab kesklinna taas brändituud allahindluste laine hullud päevad osturalli. See on näide sellest, kuidas asju kallimalt müüa. Miks ma ütlen, et hullud päevad ja osturalli on brändituud kampaaniad? Sest palju magusamad allahindlused ilma igasuguse kampaaniat on pigem jaanuaris ja siis suve lõpupoole, mil hinnad kukuvad mõistlikult ilma suure kisa ja kärata vähemalt 50%. Ja aitab sellest, et tagad endale pingestatud müügi ja kui sa isegi teed 70% allahindlust, mida tehakse ainult nende kaupade puhul, mida üldse ei ole mõtet osta, isegi siis tuleb kasum peale, sest sisse ostetakse ikkagi odavamalt. Hullud päevad ja osturalli on õpiku näide sellest, kuidas asju kallimalt müüa. Stockmann ja kaubamaja on mõlemad suunatud rikkamale klientuurile. Need kaubamajad eelistavad sellist klienti, kes on oma staatusest teadlik. See on väga ilusti öelnud, kellel on mina olen niisugune inimene, et mina ei hakka igast nurgatagusest osma. Minul ne on ja. Kes on oma staatuses teadlik ja selle üle uhke, et jaksab endale osta just nendest kauplustest. Muidugi võib ju vajelda, et ega õige rikas Eestist nagu nii midagi osta ja eks see nii olegi. Eestist ei osta midagi ka õige vaene. Siin mõlemal juhul peetakse silmas mõistusega inimest, kellel ühel juhul on päris palju raha ja teisel juhul on päris palju raha puudu. Aga on mõistus ja ta oskab isegi, nagu ütlevad pseudoklassikud, selle valitsuse ajal ellu jääda. Algavate allahindluskampaaniate mõte on müügi käibe suurendamine, kuid samas oma maine säilitamine nende klientide silmis, kes on harilikult nende kaupluste ostjaskond. Eestis on maine väga tähtis. See on jälle väga tähtis lause, sest Eestis võid sa olla mölakas, kaabakas, päit, lurjus, aga kui meedias kirjutatakse sinust ainult kiitvalt, siis inimesed usuvad pigem meediat. Ikka sõnade, mitte tegude järgi, eks ole halleluja keskpõrandale kokku. Margit Adorf kirjutab, et mina avastasin veebikaubanduse mõned aastad tagasi pärast lapse sündi. Hindade pärast ei taibanudki esialgu vaadata, pigem ei olnud aega ega jaksu vajaliku kraami järel poes käia. Siis kui hindu ka vaatama hakkasin, sain nagu puuga pähe, kus veidras kohas mina elan. Veidras kohas nimega Eesti, kus täpselt sama tootja, samasugune jalgratas, maksab 100 eurot rohkem kui sama ratas Saksamaal. Eesti hind 125, Saksamaa hind 26 eurot. No koos postikuludega oleks hind olnud meie jaoks 36 eurot. Ikka kõvasti odavam. No kui 36 korrutada kenasti kolmega, siis me saame 108, aga Eestis maksab 125, jah, natuke odavam tõepoolest. Kirjutab noor naisterahvas, et Tite Käru tellisin samuti Saksamaalt. Meilgi on selle tootja esinduskauplus olemas, kuid veebi kaudu koju tellides sain täpselt sama mudeli ja sama tootja Käru 300 eurot odavamalt, kui oleks saanud Tallinnast. Oleme realistid. Naisterahva jaoks on Tite Käru midagi niisugust, mida meesterahvas ei pruugi alati mõista ja lepime sellega, et naistel on selles küsimuses õigus. Aga kui üks ja see sama asi on 300 eurolise hinna erinevusega, siis ma olen mõelnud ka, et see muidugi, mis ma räägin praegu, võib olla vandenõuteooria, et kuidagi pidi tahetakse teha siin hoopis uut kaubandussüsteemi, hoopis teissugust raha liikumist, vabastada kaubanduspindasid, piirduda ainult arvutiekraanil olevate kaubanäidistega, tontseda teab, mis digitaalsed proovikabiinid või ma ei tea, mis asjad veel tekitada. See laseks võtta teatud kontingendil enda kätte veel hämmastava relva. Selles mõttes, et ühel heal päeval, kui sa tahad endale tellida süüa, mida enam poes juba ammu pole müügil olnud, siis sa avastad, et need saidid on sinu jaoks suletud, kuni sa võla ära maksad või umbes nii. 300 eurot hinna vahe, mis see miinimum palk meil on? Ma ei tea muidugi, mis see Käru maksab, aga ma tean, et see on omaette tähtis asi ja ma tean, et selle koha peale ei vaielda. 300 hinna erinevus. No iga isane oleks ka poolt. Kirjutab noor naisterahvas, et tellisin ka mähkmed ja laste toidu Saksamaalt, sest sealt sain kõvasti odavamalt. Lisaks oli ka veidral kombel sama firma mähkmetootja mähkmete kvaliteet Saksamaalt ostes hoopis parem kui meie kaubandusvõrgus soetatu. Nagu oleks meie kaup tulnud kuskil põrandaaluses salamähkmevabrikust. Eks tegelikult niimoodi ongi, aga sellest ei räägita avalikult. Siin võtame kas või nõudepesuvahendise sama Fairi, sellegi kvaliteet, kui sa ostad ta Saksamaalt või siit, on erinev. Kunagi Opel Merival juhtus niisugune asi, et ei tahtnud edasi liikuda ja siis teenindusonu ütles, et aga see masin ei ole ju Ida-Euroopa bensiini peale häälestatud. Ma tean, see on vandenõuteooria, kõik on üks standard, kõik on täpselt ühesugune. Aga noh, jah, ikkagi niisugused ütlemised on ja ma tean, need on pahatahtlikud ütlemised, aga pärast seda, kui mehaaniku onu oli midagi krõttinud, ei olnud neid tõrkeid enam bensiini pärast või sellepärast, et juhi kannikas surus istmel vale koha peale ja see lülitas mootori välja. Neiukene noorukene kirjutab, et jalatseid olema käinud proovimas meie kaubandusvõrgus ja siis tellinud veebipoe kaudu mujalt, sest nii saab sama toote palju odavamalt. Ja nüüd tuleb tõsiselt oluline märkus. Ma ei telli Hiinast. Tellin näiteks tootja ametlikust veebikauplusest, Itaaliast, Inglismaalt. Paljud teevad nii. See on nüüd mea culpa. Ei ole midagi parata, aga selle ideega oli artikkel ka kirjutatud. Tahaksin muidugi mina küsida, miks on Eestis hinnad kallimad? No heakene küll veebipoed, ma saan aru. Meeletud käibed peavad taga olema, aga ikkagi, miks selles sfääris tehakse Eestis Eesti inimese elu raskeks? Ma tean, selle küsimuse vastamine avab väravad päris põrgusse, sest siit sisenedes me peame minema raha. Juurde, mida tähendab raha, mida tähendab see, et kõik maailma riigid on võlgu 325% maailma sisemajanduse koguproduktist, see on 1. jaanuari käesoleva aasta seisuga, nad ei suuda kunagi seda võlga ära maksta, see võlg suureneb. Muide, kui vaadata praegu poodide kassasid, siis no, ma hakkan natukene kaugemalt jälle, kunagi kui ma sõitsin Azerbaidžaani külla asja pärast, siis vahetasin ma seal dollareid. Ei teadnud täpselt, kuidas see raha vahetamine peab käima ja sellepärast võitsin natukene dollareid kaasa, et seal kandis dollarit ikka tunnistatakse. Tunnistati küll ja sain mina dollari eest ikka tohutu hulga raha. Ma ei mäleta palju see oli, aga vaata, et viiekohalise summa või umbes nii. 1 dollari eest. No arvestades, et 10 sai nagu vahetatud, siis tuli seda ikka tohutu palju. Ühene oli mingisugune niisugune asi, et kui see oleks maas vedelenud, siis ma poleks seda üles võtnud, ma oleks arvanud, et see on mingisugune, no ma ei taha isegi öelda, mis asi, aga ega seal ei paistunud, et selle peale midagi kirjutatud on, tuli natuke nühkida, siis hakkas läbi paistma. Ja niimoodi läksid rahad suuremaks ja hakkasid juba numbrid ja kontuurid ka välja joonistuma. Sajane oli juba niisugune, mida vähesed olid käes hoidnud. Ja vaat siia ma tahtsin jõudagi, et meie poodide kassades on hakanud endi ilmutama 100 ja koguni 200 eurod. Mis tähendab, et inflatsioon, noh ja nii edasi. Aga Margit Adorf kirjutab, et Eestist ostab vaid pimedusega löödu või see, kellel on häda käes ja kohe vaja või see, kes on raha peale vihane. See on muidugi väga hea ja õige mõte. Raha tuleb kasutada vahendina eesmärgi saavutamiseks, mitte vahendina oma mina näitamiseks. Kui turul keegi müüb midagi, loilakalt kõrge hinnaga, see on mu aastakümnete tagune postulaadikene, siis tuleb ostja koha peal teiste nähes maha lasta. Sest muidu öeldakse, et aga inimesed ostavadki selle hinnaga, näe üks ostis juba, sina pead ka ostma. Turg peab ennast ise reguleerima ka kõige julmemate vahenditega. Kirjutab neiukene noorukene lõpetuseks, et ühes küljest on mul kahju, et ma nii käitun. On küll kergelt reeturi tunne, et kuidas ma nüüd oma koduma kaupmestele nii teen. Kuid kui hinnavahed on ikka sadades eurodes, mitte pole asi paaris euros või mõnes sendis, siis nii suur vahe paneb minu raha voolama Eestist välja. Selles ilusas lauses on ilus kild, et kuidas ma nüüd oma koduma kaupmestele nii teen. Ja see viib mõtet kunagi selle soovitusele, et tee teistele seda, mida teised tahavad teha sulle, aga tee esimesena. Ja siin Margit Adorf teebki esimesena. Enne kui teda peedistatakse, peedistab tema ise, kus juures kaupmees ei ole süüdi. Sest kaupmehel on kohustus maksta riigimakse. Muidugi arvestades, et Tallinna kaubamaja siin istub oma 100 miljoni otsas ja ei tea, mis sellega peale hakata. Muide, pakuti välja ka üks igavesti ladna ja lahke toetusmeetmete värk, et võib küsida toetust, kui ikka 100 miljonit ja nii edasi. No on nagu on. Eks kui kuskil on, siis tuleb see ju ära võtta. Kirjutab Margit Adorf siin lõpetuseks, et ma ei teagi, mis oleks lahendus. Ehk see, et reaalse kaupluse pinnaga ärisid koomale tõmmata ja luua meilegi rohkem veebipoode. Ma ei usu, et see oleks lahendus. See viiks olukorra lihtsalt paika. Praegu veebipoodidega me näeme ehedat konkurentsi, aga siis me seda enam ei näe. Siis ühtlustub kõik ja sa oled sunnitud käituma üldreeglite järgi. Miski pärast ma ei usu, et kaupmees siis juurde hindlust jõudselt vähendama hakkaks või alla hindluse protsenti suurendaks. Ja nii peabki ta püüdma neid ullikesi, kes lähevad kõlavate loosungite ja hiigelplakatite õnge. Hullud päevad, hullud tulge kõik. Võimalik, et teile meeldib see müügitsirkus, siis küll. Kui eesmärgiks pole raha säästa, vaid ostes meelt lahutada. Mõistan, niimoodi ta lõpetab. Hiljuti lugesin siin, et üks firma juht kirjutas, et Eesti häda on see, et palgad on madalad. Ja kuna tegemist oli haritud ja intelligentse inimesega, siis jäin ma mõtlema selle üle, et mille eest peaksid Eestis inimesed palka saama. Muide, töövaidluskomisjonidel on tööd järjest rohkem, sest süveneb mentaliteet, et mis ma pean olema idioot ju, kui ma selle raha eest midagi tegema ka hakkan. Töökoht on selleks, et rahuldada minu vajadusi, mitte vastupidi. Ja siit tulebki igasuguseid kohati lausa idiootlikke pretsedente ja pretsedendi all. Ma usun, et kui herr Gräzin hetkel seda lauset kuuleb, siis vähemalt tema teab, et mõistetakse neid asju, mis on tulnud riigi kohtu kaudu. Ja sealt on tulnud ka küllaltki hulle asju, mida saab kasutada lähima analoogina hoopis teissuguste probleemide lahendamisel. Aga trepp on tore asi. Inimesi on kahte sorti. Ühed, kes kui kuulevad sõna trepp, mõtlevad, et nüüd ma tõusen kõrgustesse ja teised, ma lähen keldrisse ja vaatan, kui palju mul seal moosi on ja mis mul seal veel on. Võib-olla piina kamber, kus ma saan end välja elada, sest noh, need inimesed, kes seal üleval on, ei mõista minu erandlikkust ja minu vajadusi ja ei taha tunnistada minu õigusi ja nii edasi. Aga jäägu see võikavõitu vihje praegu siis kõrval teemaks. Tükk aega istub mul postkastis kiri, millega pole tegelenud, aga millega võib tegeleda küll seda enam, et käsitleb ta tegelikult sama asja, mille siin praegu juttu on olnud kogu aeg, ainult et Eks sellele jutulegi tuleb läheneda erineva nurga alt. Kiri, mis on kirjutatud Ü asemel on siin Y-kid ja kohati on Õ asemel ööd ja nii edasi. Kiri ütleb nii, tahtsin küsida, kas olete kuidagi kajastanud üht kummalist just kui hippi liikumist Eesti noorte ja juba 30 plus igi noorte seas, kus kummardatakse mingit ebamäärast küllust ja räägitakse pidevalt mingist lahti laskmisest. Olen tähele pannud, et paljud tuttavad on sellesse sisse haaratud ja tarbivad mingisuguseid kaktuseid ja muidu ürte ja siis nad reaalselt usuvad, et nad muudavad maailma läbi oma sisemaailma uurimise ja väidetava muutmise. Nad ei taha midagi reaalset teada, teadmised on nendele just kui tabu ja selged piirid ka. No see on niisugune igavesti segane ja samas täiesti selge ja mõistetav jutt. See on meeletult lai teema, millele võib peale istuda ja matta oma istumise alla nii tõsi teadusliku värgi kui piiratud mõistuse umb suuna ja nii edasi. Kirjutaja on siia pannud ka paar linki, kus seda asja kõike seletatakse ühtepidi ja teistpidi ja ta kirjutab, et nad ei aksepteeri negatiivset reaalsus, sest kui seda väljendada, siis nende arust me seda loome. Kahtlane liikumine. Huvitav oleks teie arvamust sellest kuulda. Nad elavad ka sellest, et neil on gruppid, noh need siuksed toetaja liikmed, kes neile leelotamise eest annetavad. No igasugused kogudused ongi ju selle peale üles ehitatud. Ja kui me vaatame minu pärast kas või islamit, kristlust, budismi, ma ei tea, igasuguseid usuvoolusid on, siis me näeme, et kõige silma torkavamad on nende usuvoolude need osad, kus liigub raha. See, et kuskil Peipsi ääres on vanausulised, kes ajavad oma vana asja, see nagu ei huvita kedagi, aga kui on särav kirik, kui lüüakse suured väravad valla, kui sealt marsitakse sisse ja välja, kui korjanduskarbid kõlisevad, kui kontserti tehakse ja, ma ei tea, pileteid müüakse või annetuse läbi vahendatakse, siis jah, see on seda väärt ja keegi ei tea, mis see maksab, kui sa ise tahad seda kasutada, sest alati võib ju öelda, et näe, issand on jälle elektriarvele juurde pannud ja eks meile kulub ka pisike kasum ära, et me saaksime sulle seda teenust osutada. Ma tean, see paljudele käib närvidele, aga miks peab üks inimene otsima Jumala teise inimese seest teise inimese jutu kaudu? Heakene küll, ta võib ise olla nii ullikene, aga võib ka mitte olla. Kirjutaja ütleb, et see on nii levinud, kergelt hullumeelne, paljud on sellest tõsiselt haaratud. Mõnes mõttes ma mõistan, me loome maailma oma mõtetega, aga see ei ole täis tõde ja ma kaldun arvama, et ka selles soustis on käputäis manipulatsiooni. Kindlasti on, sest see, kes räägib, sellel on sellest kasu. See, kes kuulab, no see arvab, et nüüd olen mina ka sama tark kui tema, sest ta võrdleb ennast kellegagi, keda ta mitte kunagi ei ületa, kuna ta on selle kellegi ori ja see keegi on nagu punn pudeli ees, mis ei lase džinni välja või inimest kaugemale mõelda, kui juhendaja ütleb. Olgu siis tegemist akadeemilise haridussüsteemiga, usukultusega, mis lööb mõistuse kohati veel rohkem kinni. Ja muidugi lohutuseks peab ütlema, et on terve hulk inimesi, kes elavad selle üle. Rahakirikud ma pean siin praegu silmas ja ma ei pea silmas siin ainult kirikud, vaid nii-öelda raha pühakojad, kus raha ees saab kuulda, kui väga miski kosmiline jõud sind armastab, aga kui sa tahad veel kuulda, siis maksa veel. Ma tean, see on paljudele solvav, ometi see kipub olema nii. Kui inimesed millelegi pühenduvad, siis tihti peale nad ei tea, miks nad seda teevad. Tõenäoliselt tekib mingisugune vastuolu. Näiteks ma tean mitut inimest, kes on pikka mööda jätnud maha vabatahtlikult sellele isegi mitte mõeldes liha söömise. Me ei tea, miks nad seda tegid, aga kui nad tunnevad ennast niimoodi hästi, siis pole midagi parata, see on nii. Aga võtame nüüd võibolla kohatu võrdluse nõukogudaegse nähtusega võitlevat teist, kes võitleb sellepärast Jumala vastu, Jumalat ei ole olemas, see kõik on juhus, nii nagu üks lumememme õues ütles teisele, et me ei ole kõrgema olendi kokku metsitud, me oleme tekkinud miljonite aastatega vabalt langevatest lumehelbetest täiesti juhusliku printsiibi alusel. Siia sisse torgatud sõna printsiip muidugi reedab, et kuskil on keegi, kes selle printsiibi rakendusse laskis, ehk siis lumememmekesed kokku metsis, aga nende usk võitlevate kaose pooldajatena, ja kui selle eest makstakse, aga kui nad hädas on, siis ikkagi nad hälitsevad teistmoodi. Tahtsin öelda seda, et on inimesi, kes ei söö liha sellepärast, et miski nende organismis ütleb, et seda ei saa süüa. Täna hommikul varakult vestlesin siin kamraadiga ja tunnistasin, et kui ma lähen poodi, siis paljudel juhtudel ma tõepoolest ei taha ka liha osta, sest see liha ei ole seda värvi ja ei ole niisuguse välja nägemisega, vaatamata sellele, et ta on hea ilustandardne kõik tükid ühte moodi. Võibolla see ongi põhjus, et ma tahaksin seda süüa. Jah, teine kord tuleb süüa midagi, mis on kõvasti marineeritud või odav, et ei oleks sinna nagu rohkem keemilisi maitselisandeid, tugevdajaid, pehmendajaid, edendajaid, laiapõhjatsejaid pandud. Ja et noh, maal kui naabrimehe juures lihatükki sööd, siis on see hoopis teisest materjalist tehtud, just nagu need sead ei olekski sugulased. Mingi kiiks peab olema inimeses käinud, et ta korraga eelistab toituda ühtemoodi, aga kui inimene otsustab, et minul on niisugune säravate silmadega õpetaja, kes ütles, et tuleb süüa ainult seda, sest see tõstab vaimsust ja mina, kellel on ainult see samune ja tühi hing, tahan olla ju vaimne, särada, hiilata, mina kuulen, mis minu gurumuru ütleb ja nii teengi. Ja tulemus on vaimne ori, kes arvab, et ta on totaalselt valgustatud ja käitub kuidagi pidi. Lugesin siin mõni aeg tagasi diagonaalis läbi ühe võrdlemisi populaarteadusliku vanatermini järgi artiklikese inimese 10 vaimsest harjumusest, mis pidavad olema täielik jamp, seal oli ka nimi Masters, aga mitte Edgar Lee Masters, vaid psühhoterapeut Robert Augustus Masters ja termin ümbersõit või möödasõit, kus inimene otsib ennast väljaspoolt ennast ja tahab vaadata ennast väljaspoolt, et näha, kui ilus ja armas ta tegelikult on. No see on jah. Seal ma võtsingi praegu välja, sain kätte selle artikli hakatuse. Vaimse ümbersõidu väljendusviiside hulka kuuluvad liialdatud eraldumine teistest. See on ka viisakalt öeldud. Ega iga matsiga mulle ei sobigi suhelda. Mina ostan oma vorsti kõige kallimast kaubamajast, isegi allahindluse ajal. Enda emotsionaalne tuimastamine ja allasurumine, see on see, et on küll valus, aga kui issand saatis mulle selle katsumise, siis mina olen ikka rõõmus ja mina lähen nüüd inimarsti juurde, las teeb selle korda, sest vastikult valutab ikkagi. Positiivsuse üle rõhutamine, no aga miks sa näed neid halbu asju, näe ainult häid asju, kuni kärvab ka viimane hea asi. Mida siis näha? Nimetada seda samus saiaks või? Kas see ei mõju valetamisena? Siin on veel huvitav termin vihafoobia. Inimene kardab patoloogiliselt vihafoobia on ju haiguslik kartuseks ole. Ja kui inimene kardab vihastunud inimest, isegi kui sellel inimesel on põhjus vihastuda või endal on põhjus, siis on tegemist juba kaugele arenenud hullumeelsusega. Küsimus ei ole mitte selles, et peab vihastama nii, et lähed kohe kallale. Aga kui see tunne on pärsitud, siis on pärsitud ka üks edasi viiv jõud. Siis on olukord niisugune, et ükskõik mida ministriks saanud jobu kakk sulle teeb, mina küll ei vihasta, mina olen rõõmus ja õnnelik inimene, kurrat, et sa kärvaks ütleks. Siia omalt poolt, aga teeme nii, et teie seda ei kuulnud. Pimesi või liialt ülepaisutatult teistele kaasa tundmine. No see on üks enesele meeldimise vorme, et mina torman kaasa tundma, sest mulle meeldib, kuidas teised vaatavad mind ja imestavad, kui kaastundlik ja hea mina olen. Aga mis siis domineerib, kas tegelik kaastunne või see, et sa, noh, võiks ju öelda ka, et osutad teistele imetluse pakkumise teenust oma geniaalse mina läbi. Ebaühtlane enese areng ja kognitiivne intelligentsus, mis mõistet siin kõik on, see, et mina olen üdini hea, aga teised ei saa aru, kui hea ma olen. Põhimõtteliselt ma ei hakka seda juttu pikemalt siin lahti lahkama, aga küsimus on selles, et inimene võt täpselt samamoodi nagu üleminek, näiteks taime toitlusele. Põhimõte on sama, kuigi tulemus võib olla natuke erinev. Tunneb, et ta ei saa vanamoodi, aga et ta ei oska ka ise uut moodi. Antud juhul, kui keegi loobub mingisugustest toiduainetest, minu pärast kas või alkohoolsetest toidulisanditest, sellel peab olema põhjus. On inimesi, kes lihtsalt jätavad suitsetamata, sellepärast, et neil ei tule enam meelde, et nad eile veel suitsetasid päris palju. Nad unustavad suitsetamise ära ja korraga avastavad, et põrgu, mul on ju kapis mitu pakki suitsu. Ma ju suitsetasin, miks ma enam ei suitseta? Aga, no selle kohta võib ju kasutada ka terminit, sisemine hääl on öelnud, et nüüd aitab. Muide sellest on kirjutanud ka Friedebert Tuglas oma vanas eas, kuidas kõigepealt jätab su maha Eros, siis pakkos, aga sõber nikotiinusega kõnnitsa surmani. No see oli tema puhul niimoodi, igal ühel on see erinevalt, aga nii läheb. Aga kui inimene tegeleb suitsetamise maha jätmisega, mis inglise keelse ajavormi kasutamisega, nimetuse kasutamisega on siis present continuous, siis see on elukestev tegevus. Ta jätab suitsetamist maha ja jälle ei suutnud ja nüüd jälle tükka aega suutis ja jälle ei suutnud. See on sama loll kui mängimine dieetidega. Tegelikult võiks öelda kurat, võtku teie kindlaks, mida sa süüa tahad, söö seda ja tee midagi muud ka, kui sa tunned, et sa juba hakkad pinnasesse vajuma. Liigutada on vaja ärgitada oma vaimseid huvisid natuke teiste asjadega tegelema, minu pärast kas või raamatuid lugema, siin mul ei ole seda veel olnud, aga kamraad ütles, et ükskord istus kodus ja luges raamatut ja lapsuke tuli koolist ja küsis, et mis interneti ei ole või. Ja noh, that's life, nagu ütlevad need, kes nii ütlevad. Ei saa hakata ennast pidama teistest paremaks selle läbi, et aga mina käin seal koguduses. Mina olen kristlane. Ka kristlust lõhutakse täpselt selles samaga, et igal ühel on oma nurgatagune kogudus, kuhu tema oma raha viib ja arvab, et tema on selle läbi parem kui teised. Põhimõtteliselt võiks ju küsida lihtsalt aadresse, et teada saada, mis laadi usklikega siis tegemist on või nii. Ja kui palju siin tegelikult siis seda mõtlemisvõimet on, millega, noh, kui nüüd vulgaarselt tõlgendada, issand olla inimesed loomadest eraldanud. Vaimsus muidugi on see asi ka, miks ei taheta vastutada oma tegude eest. Tehakse tehinguid ja arvatakse, et mina loon suurt vaimsus, suurt kunsti. Ja aga kust mina pidin teadma, et noh, näiteks riigimakse tuleb ka maksta, et teatud tegevusteks peab luba olema. Mina olen vaimne inimene. Ja muidugi, eks siin võib ennast õigustada igat pidi, et kui saatus tahab mulle niisuguse nöögi kaela saata, siis mina ei saa midagi teha. Ja panete tööle, siingi domineerib sõna mina. Inimene hakkab tegelema asjadega, millega ta muidu ei tegeleks. Miks ta seda teeb? Noh, olen siin mõelnud nende peale, kes demonstratiivselt tahavad osa võtta igasugustest triatlonidest või värkidest. Jah, see on täiesti võimalik. Inimene on selleks suuteline, aga kas sa teed seda nüüd sellepärast, et sul on vaja seda teha? Ja kui sul on vaja, miks sa seda siis avalikult nii vägevalt reklaamid ja selle läbi silma paista püüad? Intelligentsuse üks põhitunnusjooni pidavad olema see, et inimene võtab võimalikult vähe ruumi. Mida lollim, seda lärmakam ja seda rohkem ruumida oma tegevuse või oma hullude tegevuste tulemusega võtab. Saasta kui palju ja keegi istub seal keskel ja ütleb, mina olen nii vaimne ja puhas ja nii edasi. Loomulikult on võitlejaid, kes vaatajad tulevad kallale, kui selgub, et sa ei salli midagi, mida nemad sallivad, sest sina pead sallima kõike seda, mida nemad sallivad, aga nemad ei pea sallima, kui sina midagi ei sallivad. See on jälle üks asi, mida vägistatakse demokraatiasse, et kui on mingisugune kärnane vähemus, siis tema tahe peab domineerima, sest teda ei tohi alla suruda. Ja enamus peab võitlema selle eest, et see väikese värdja tahe saaks seaduseks ja enamus oleks kohustatud seda täitma. Mõistus appi? Ei, milleks? Vaimsust vaja. Demokraatia, see on laiapõhjaline ja ma ei taha siit jätkata, aga jah, mingitest printsiipidest on siin väga kaugele mindu. Muidugi vaimsuse edendamiseks kasutatakse igasuguseid meelemürke. Tõsi, alkohoolikud on ausad meelemürgitajad, nii on toredam, lõbusam ja muud ei olegi. Aga kui sa ikka paned kanepit või LSD-d või mis möginad siin kõik veel on, siis sa oled niisugustel vaimsetel tasanditel, et teie kuserotid ei pääse sinna ligidalegi. Ma panen järgmise trippi praegu käima, te ei tea, kus ma käin. Võt selles mõttes on alkoholikud täiesti selged süütud ausad. Nemad tarvitavad alkoholi selleks, et purju jääda, mitte et edendada vaimsust. Suitsiidi aseaine, usun, et enamik alkoholikutest tunnistab sedagi, sest eks nad ole küllalt tihedalt öeldud, et kurrat, kui seda kärrakat olemas ei oleks, ma oleks enda ammu ära tapnud. No näete, pikendab elu kuigi, jah, eks see elu olemus ja tulemus see on ka nagu tema on. Olla vaimne ja teha selle kilbi taga, tont teab mida, igasugused rituaalid, kohati kaunis perversed. No aga kosmilised jõud sundisid mind seda tegema, ma olen selle läbi toppelt vaimne. Ei ole sa midagi, kõik taandub ikka selle sama peale, et see samune ja tühi hing ja kange tahtmine miski olla. Vägistatakse oma mõttemaailma sellega, et sisendatakse endale omadusi, mida tegelikult endas ei ole. Ja muidugi on süüdi kogu maailm, mis mind ei mõista minu vaimsuses. Jälle nii pikalt juba räägitud, et kõige tähtsam asi olekski peaaegu ütlemata jäänud. Sain mina interneti avarustest kätte ilusa tähendamissõna. Siin on nii nalja kui tõsist ja teie lahkel loal esitan selle nüüd muutmata kujul. Ühes linnas rööviti panka. Üks röövlitest hõikas uksel, mitte liigutada, raha kuulub pangale, elu teile. Kõik ruumis olijad heitsid rahulikult pikali. See on näide, kuidas termin muudab maailmast arusaamist. Üks naine heitis provokatiivselt pikali laua peale. Röövel ütles, see on röövimine, mitte vägistamine, pea ennast vastavalt üleval. See on näide selle kohta, kuidas käitub professionaal. Tema kontsentreerub peamisele, mitte naisele laua peale, eks ole. Kui röövlid hakkasid pangast lahkuma, ütles kõige noorem röövel, kes oli kõige kõrgema haridusega, kõige vanemale, kellel oli hädaline algharidus. Vanamees, ehk loeme üle, palju me võtsime. Vanamees vastas pahuralt, ära ole loll, siin on liiga palju raha, et seda hakata üle lugema. Ootame ajalehe uudiseid, siis saame teada, kui palju pank kaotas. Seda nimetatakse kogemuseks, mis on tänapäeval tähtsam kui kraad, aga siia paneks märkuse jaoks tärnikese ka juurde. Pärast röövlite lahkumist ütles pangadirektor raamatupidajale, et see kutsuks politsei. Raamatupidaja vastas, oota, kõigepealt liidame varastatud summale need 5 miljonit, mis me eelmisel kuul ise pihta panime ja ütleme, et see ka varastati. Seda nimetatakse oskuseks kasutada iga juhust ja seda nimetatakse ka meediale visatavaks vargariskiks. Lööb keegi kioski akna sisse, võtab pakki suitsu, aga pärast tuleb välja, et sellest pisimulgust imbus välja ka 22 kasti konjaktit. Igavene miljon raha kasas, sula raha ja väärisesemid ja tont teab mida. Järgmisel päeval oli uudistes kiri, et pangast varastati 100 miljonit. Pangaröövlid olid selle aja peale oma raha üle lugenud ja saanud kokku ainult 20 miljonit. Tekkis urin, meie riskeerime selle õnnetu 20 miljoni pärast eluga, aga panga juhtkond varastas praegu 80 miljonit silma pilgutamata. Me peaksime uurima, kuidas see süsteem töötab, selle asemel, et olla lihtsad röövlid. See näitab, et teadmised on jõud. Pangadirektor oli väga rahul ja eriti sellega, et nüüd sai tema oma 75 miljoni kaotuse börsil rööviga varjatud. See tähendab, et ei maksa karta börsiriski. Anna inimesele püstol, ta võib röövida panga. Anna inimesele pank. Ta võib kõik paljaks teha. Täna meil, nagu me kõik teame, on 6. Rajab 1438 või 3. aprill 2017, ehk siis 7. Nisan 5777 või 3. soegu 10230. Juuliuse päev on siis 2,457,847. Ja jällegi tänase saatega seoses aastal 1043 krooniti Inglismaa kuningaks Edward usutunnistaja. Mõelge nüüd, kas ta ise võttis endale tiitli usutunnistaja või andis keegi teine talle tiitli usutunnistaja või keegi kolmas teenete eest. Selle teise all võiks siis mõista rahvast, kes ütles, et imelik vennikene sai kuningaks tunnistab mingisugust imelikku usku ja me peame nüüd ka tunnistama kohe päeva pealt. Keskkiri tuli ju välja. 1919 sõjavägede ülem juhataja andis korralduse sõjakooli loomiseks meil siin. 1922 Josif Stalin valiti Nõukogude Liidu peasekretäriks, selle bolševike partei ja nii edasi. 23. aastal möödunud sajandil jõudis Peterburis Eesti konsulaadi rüüstamisega haripunkti Eesti vastane meeleavalduste seeria, mis pandi käima pärast seda, kui 28. märtsil oli kuuli saanud kaitsepolitseilt Jaan Kreuks. Tema oli Eestima kommunistliku partei üks juht tegelesi. 1927 Tallinna Toomkirikus peeti esimene eestikeelne jutlus. Seega oli siis kirik läinud Saksa koguduselt Eesti kogudusele. Jälle üks huvitav vorm. Kas sakslased uskusid ikka nii hästi kui eestlased ja kas eestlased ikka nii hästi kui sakslased, mida siis usuti või käidi koos, kas seal ka areneti või areneti kuni õpetaja teadmisteni ja siis jäi ka kukesammukene puudu, ei oska mina öelda. Ei taha öelda ka, et niisugused kooskäimisvormid üdini halvad oleksid, ei taha neid taevani kiita. Sest lõppude lõpuks peab ju neilegi, kes ise mõelda ei suuda midagi pakkuma. 1960. Esimene Ameerika natsipartei kogunemine George Lincoln Rockwell korraldas. Ja kus korraldas? Washingtonis. Aastal 2000 tapeti keset päeva püstoliiga Vene ajakirjandus ärimehe Vitali Haitovi poeg Marian. 2010 tapeti Eugene Terreblanche, Lõuna-Afrika rahvuslaste juht, valge. 2012 Saksamaal kiitis valitsus heaks seaduseelnõu, millega kehtestati järgmisesse, ega siis 2013. aastast miinimum tunni töötasuna 8,5 eurot. Alla selle ei tohtin maksta, sest eks riigimaksud pidid ka laekuma. Vaat nii on lood siin pool sood. Teisel pool sood muidugi teissugused lood. Ja homme, minu daamid ja härrad, on oodata stuudiosse Harri Raudveret, kes siis räägib üle pika ajaga mõistliku jutu.
Sõidab tšu-tšu, kuhu see läheb ja tuleb see kust. Ei tea reisijad, ei tea juht, millal tuleb järgmine peatus. Paremale vasakule pakun see lotsu, blokklevad rööpad ja kunagi ei kohtu. Edasi, tagasi, mööda ilma maada, järjekordne päev rongi öösse, lehvitades saadab. Sa sõida, sõida sõbrakene, vere, vere, vellekene, kui aeg on õige, kohtu me, jääte me, yeah.
Sõbrakene, sõida, sõida, sõbrakene, vere, vere, vellekene, vere, vere, vellekene, rutta rongi, tõtta rongi, rutta rongi, tõtta rongi, tõtta meie metsa taha, tõtta meie metsa taha, meie tadi tare taha, meie tadi tare taha, sõida, sõida, sõbrakene, sõida, sõida, sõbrakene, vere, vere, vellekene, vere, vere, vellekene, vere mööda ilma maada, vere mööda sõida, sõida, sõbrakene.
Ratta, ratta, ratatata, ragisedes verevad rongi rattad. Rong, mis on kaabis, see on rong, mis on katki, nii et rongi juht, hoia oma silma tahti. Vaata, vaata, vaata sa, kauniist valet, milleks arvas Eesti maa. Vanamees, vanamees, kaua läheb veel, tule eest, ära rongi teelt. Mõned tahvad peale ja teised tahvad maha, aeg ei luba ennast unustada, nii et...
Sõida, sõida, sõbrakene, sõida, sõida, sõbrakene, vere, vere, vellekene, vere, vere, vellekene, seal, kus kukked kulda joovad, seal, kus kukked kulda joovad, kukked kulda, kaanad karda, kukked kulda, kaanad karda, haaned haljas ta hõbedad, haaned haljas ta hõbedad, sõida, sõida, sõbrakene.
Saade on salvestatud 2017. aastal.